Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bun venit! Astăzi vorbim despre culisele unui film impresionant, Patimile lui Hristos. În 2004, Jim Caviezel a acceptat să joace rolul lui Isus, iar decizia avea să-i schimbe viața. De ce oare regizorul Mel Gibson l-a avertizat că ar putea să-și sacrifice nu doar cariera, ci și sănătatea și viața? A fost Hollywoodul pregătit pentru o astfel de producție? Actorul a suportat chinuri fizice extreme pentru a juca acest rol. A slăbit 20 de kilograme, a fost lovit de fulger, a fost bătut cu biciul și a fost aproape să-și piardă vederea. Totuși, după filmările intense, nu a primit nici măcar o nominalizare la Oscar. Dar, de fapt, premiul pe care l-a obținut Caviezel nu era unul material, ci un dar mult mai valoros. Schimbarea profundă a propriei vieți și a celor din jurul său. Vom vedea și noi astăzi ce înseamnă cu adevărat sacrificiul, convertirea și schimbarea prin credință. După introducerea realizată de clipul Opinia Production, vom discuta despre toate acestea împreună cu pastorii Robert Mandache și Adrian Zaharia.
Atunci când regizorul Mel Gibson i-a propus actorului Jim Caviezel rolul Isus din filmul Patimile lui Hristos, a ținut să sublinieze că dacă acesta va accepta, s-ar putea să fie penalizat până acolo încât inclusiv cariera să-i fie pulverizată. De către cine? Și de ce? Și ce știa deja Mel Gibson și noi nu? Ca jucător major în arena cinematografiei mondiale, Mel Gibson cunoștea chiar cu peste două decenii în urmă că Hollywoodul este nimic altceva decât o reiterare glamour a spiritului anticului Babilon nelegiuit și intolerant. Sub pretextul facilelor scuze că ar fi vorba de sublime fenomene de artă, vizitatorul sanctuarelor pe Croma este introdus în chiar inima păgânismului de odinioară. Casa Oscarurilor nu se sfiește să duplice la vedere Curtea Babiloniană, Turnul Babel, Poarta Zeiței Iștar sau diverse reprezentări ale mulțimilor de zei babilonieni iluzorii. Elementul principal al preocupărilor actoricești va rămâne întotdeauna celebra statuetă, sărutată, onorată și ovaționată pentru obținerea căreia cei ce se autointitulează sodomiți, nerușinați și fără Dumnezeu, slăbesc la comandă, se îngrașă la comandă, deprind abilități dificile, acceptă schimbări de identitate sau intră voit în stări de izolare emoțională. Dar nu sub aceleași gen de presiune avea să se supună Jim Caviezel însuși? Odată acceptat monumentalul rol, Jim Caviezel avea să slăbească circa 20 de kilograme, să fie trăsnit de fulger, lovit cu biciul din greșeală de două ori, ceea ce avea să-i și lase o rană de 35 de centimetri, aproape să-și piardă vederea, și-a dislocat umărul, a făcut pneumonie și hipotermie, iar la terminarea filmărilor, trupul său avea să fie atât de extenuat, încât a avut nevoie de operație pe cord deschis. Chiar și așa, Jim Caviezel nu a primit un premiu Oscar pentru rolul lui Isus în Patimile lui Hristos. De fapt, filmul nu a fost nominalizat la categoriile principale ale premiilor Oscar, cum ar fi cel mai bun actor sau cel mai bun film. Multe voci au considerat că Academia a ignorat și chiar penalizat filmul din cauza controversei legate de subiect. Narațiunea biblică a salvării prin Hristos n-avea cum să fie vreodată pe placul marilor preoți ai curții babilonian-hollywoodiene. Mel Gibson avea mai mult decât intuiție. În schimb, Jim Caviezel avea să primească adevăratul premiu cel mai valoros. Multe suflete au fost mișcate prin vizionarea acestui film, iar oameni din cele mai neștiute părți ale mapamondului aveau să fie salvați și mântuiți. Din cadrul echipei de filmare, un tehnician musulman s-a convertit și a devenit creștin. Interpretul rolului lui Iuda, actorul ateu Luca Lionello, de asemenea s-a convertit și a fost botezat. Și nu doar el, ci și copiii săi împreună cu el. Cât despre Jim Caviezel, acesta a fost auzit spunând: "Nu vreau ca oamenii să mă vadă pe mine, vreau să-L vadă pe Iisus Hristos. Doar așa vor crede și se vor converti." Jim Caviezel, omul dinaintea rolului lui Iisus Hristos, și Jim Caviezel de astăzi nu mai sunt una și aceeași persoană. Într-unul din filmele următoare, atunci când un alt regizor avea să-i ceară să toarne o scenă de dragoste aproape explicită, a refuzat. Nu este vorba doar despre soția mea, deși și acest lucru este important, este păcat pur și simplu, adică este greșit. Ceea ce este foarte similar cu spiritul personajului pe care îl interpretase. Oare nu Iisus spusese să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-i slujești? Apropo, vrei să vezi un film bun?
Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Le spun și eu bun venit invitațiilor mei de astăzi, pastorii Robert Mandache și Adrian Zaharia. Mă bucur că suntem din nou împreună. Ne-ați adus un subiect frumos. Vorbim astăzi despre cum se produce schimbarea vieții unui om. Iată, pornind de la un rol, pornind de la un film pe care îl poți viziona. Însă, înainte de aceasta, ați avut în începutul clipului câteva remarci legate de Hollywood. Vedeți vreo legătură între producții?
L-am demonizat un pic.
Ați cam exagerat cu unele afirmații și aș vrea să explicăm un pic de ce totuși nu mergem în direcția aceasta. Vedem în
Hollywood... Ba da, eu merg în direcția aceasta.
Atunci să fim echilibrați. Vedem în Hollywood doar o zonă financiară? Hollywoodul produce ceea ce se vinde, ceea ce se caută? Sau, așa cum sugerați dumneavoastră, mergem și în zona aceasta un pic spirituală?
Eu sunt foarte încrezător în butada aceea chinezească veche de mii de ani, care spune că o poză, de exemplu, vorbește cât 1000 de cuvinte. Dar un frame, deci un frame, în lumea cinematografică, deci o secundă are 27 de frame-uri, iar un frame este o poză. Deci câte poze, practic, pentru că asta este cinematografia, este o succesiune de poze. Câte poze sunt aici, este un teren extraordinar de fertil pentru cineva care ar fi rău intenționat ca să poată să influențeze foarte eficace mintea cuiva. Adică nu vă imaginați că eu nu mă uit la filme, da, mă uit, dar există o... întotdeauna este o anumită panică pentru că sau trebuie să stau întotdeauna cu scuturile și cu filtrele puse, pentru că iertați-mă ce, și de asta v-am contrazis la început, iertați-mă ce oameni morali pot dezvolta atât de intens și să exploreze atât de intens și fățiș violența, chestiunile morbide, sexualitatea și practic să le arunce în ochii copiilor, oamenilor care încă nu sunt foarte bine formați. Cred că Hollywoodul a devenit masterpiece, este vârf, excelează în a face chestiunea aceasta, de aia spun, trebuie să ai un filtru foarte fin ca să nu poți să te trezești că ajungi să crezi chestiuni satanice la un moment dat.
De aceea se numește totuși artă și atunci de aceea avem libertatea de a alege ce urmărim și mai ales ce mesaj luăm din ceea ce urmărim. Pentru că iată, avem și filme bune, filme care au un conținut creștin, filme care au un mesaj care au potențialul, are potențialul să ne apropie de Scriptură. Și exemplul pe care l-am văzut al acestui actor parcă ne mai liniștește.
Cred că este extrem de important să punem un filtru la tot ceea ce ajunge în mintea noastră, iar filtrul acesta este dat de discernământul pe care îl putem cultiva în timp. Și eu cred că a generaliza un anumit subiect, un anumit producător, o anumită inițiativă, nu este cea mai potrivită poziționare. Cred că trebuie să luăm lucrurile pas cu pas, să luăm lucrurile individual și să evaluăm fiecare aspect în funcție de profilul pe care îl are. Dacă discutăm așa pe ansamblu, nu cred că cineva poate să afirme că industria cinematografiei își propune să promoveze obiective din zona moral, spirituală, a valorilor autentice în această lume. Nu, deci clar, cinematografia are un alt scop, are scopul divertismentului. Și aici lucrurile se împart în mai multe direcții.
Pentru că fiecare poate exista ceea ce este interesat
exact,
să consume.
Da? Poate... unele producții pot asigura divertisment care să nu intre pe contrasens cu valorile creștine, în timp ce alte producții, probabil majoritatea, se încadrează aici în surse de poluare morală a sufletului, a minții noastre. Și cred că atunci când ne exercităm discernământul necesar de altfel în toate aspectele vieții noastre, cred că vom fi în stare să facem deosebire între bine și rău, între ceea ce se cuvine și ce nu.
Totuși, scopul emisiunii nu este să facem critică de film, pentru că oricum nu ne pricepem, cred că niciunul dintre noi, ci scopul emisiunii noastre este să ne îndreptăm spre partea spirituală, profundă, și anume spre ceea ce noi numim convertire sau schimbarea vieții sau pocăință. Și avem acest exemplu, un clip, dar ce înseamnă de fapt și cum ajungem să ne dorim schimbarea? Este suficient... doar să privim din exterior un personaj, cum s-a întâmplat în cazul actorului intrând în rolul personajului Iisus? Este nevoie să citim din Scriptură și atât? Sau este o lucrare exterioară care are loc în viața noastră?
Cred că este potrivit să plecăm de la exemplul care a fost dat în clip. Nu cunosc foarte multe detalii în afara celor furnizate în materialul acesta, dar dacă ar fi să judecăm subiectul doar după informațiile furnizate în acest context, înțelegem faptul că expunerea actorului la personajul biblic, Iisus Hristos, la această informație acurată pe care o oferă Scriptura, a creat un impact pozitiv transformator asupra vieții lui. Și evident că această transformare nu s-a produs doar în urma lecturii și însușirii unui scenariu scris, ci această transformare a avut loc ca urmare a unui contact nemijlocit cu personajul real al Scripturii, cu Iisus Hristos. Eu, pornind de la această secvență, aș putea spune că experiența transformării, experiența convertirii noastre, este indisolubil legată de măsura, de experiența expunerii noastre la Iisus Hristos. Și evident că lucrul acesta nu poate să fie imaginat altcumva decât petrecându-ne timp cu acea sursă primară în care aflăm despre Iisus Hristos, și anume Sfânta Scriptură.
Și e suficient să citim și asta ne garantează, sau să ne rugăm și asta ne garantează schimbarea? Este o lucrare pe care o facem noi intenționat sau este o lucrare exterioară, influența Duhului Sfânt, așa cum o cunoaștem din Scriptură?
Cred că această căutare a noastră după întâlnirea cu Hristos prin Scriptură ne așează în perimetrul potrivit ca Duhul Sfânt să lucreze la mintea și la inima noastră. Pentru că, dincolo de informație, în mod cert, schimbarea înseamnă a primi o putere din exteriorul nostru pentru a face pașii necesari în direcția potrivită. Și din punctul acesta de vedere îmi place foarte mult unul dintre textele Scripturii care vorbesc despre această experiență a transformării, a pocăinței, și anume cel din Romani, capitolul 12 cu versetul 2, care spune foarte frumos să nu vă potriviți chipului veacului acesteia sau să nu vă conformați, dacă ar fi să folosim un sinonim al cuvântului, al verbului a potrivi, da? Să nu vă conformați chipului veacului acestuia, tendință de altfel foarte ispititoare și foarte puternică, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Această prefacere, această înnoire a minții noastre are două surse. Pe de o parte, conectarea noastră la ceea ce este adevăr, ceea ce este frumos, ceea ce este autentic la Scriptură, iar pe de altă parte, această putere deosebită care vine din exteriorul nostru de natură să producă experiența nașterii din nou.
Care sunt efectele acestei schimbări? Cum știm că am trecut prin acest proces sau că suntem în acest proces al convertirii, al pocăinței?
Întrebările noastre sunt foarte în regulă, pentru că probabil vreți să furnizați o ancoră celor care într-adevăr vor să, urmărind emisiunea asta, vor să câștige ceva foarte practic. Cred că Și sunt sigur că motivul pentru care noi am adus în față subiectul acesta a fost fix chestiunea, da, în vremuri moderne, cu oamenii dintr-un mediu ca cel prezent, oameni încă se pot întoarce la Dumnezeu. Cum o faci? O faci, trebuie să trăiești ca actorul ăsta sub loviturile biciului sau n-ai șansa să lucrezi cu Mel Gibson ca să te introducă, să simți lucruri, să ajungi în zona acelor sentimente în care să... Dar cred că pe lângă a zăbovi pe scene care au de-a face cu Domnul Hristos, cred că convertirea este o chestiune care extrapolează, este peste. Mă refer la faptul că schimbarea lui Jim Caviezel nu este una generată de el însuși. Cred că nici noi nu putem să ne schimbăm singuri, pentru că dacă am putea să ne schimbăm singuri, aia n-ar mai fi o minune. A ne converti este o chestiune care ține de Dumnezeu.
Dar eu v-am întrebat care sunt noastră efectele. În proximitate. Cum știm că am trecut prin acest proces?
Cum știi? La fel cum vezi efectele vântului, le vezi, dar nu vezi vântul. Este, de fapt, ilustrația clasică din Noul Testament în Evanghelia după Ioan, capitolul 3. Uitați-vă, de exemplu, la rolurile următoare ale acestui actor. Sunt, prin excelență, roluri morale. A refuzat, refuză pe bandă rulantă scenarii să joace în filme cu buget exorbitant. Pentru că scene din filmele acelea lui se par, unde el este chemat să presteze, îi se par a fi nepotrivite. Ori, ce mi-a plăcut extraordinar de mult aici este faptul că după această întâlnire a actorului cu Dumnezeu, ok, s-a întâmplat ceva în inima lui, s-a convertit, este termenul clasic între noi creștini, s-a convertit, dar unii, după ce se convertesc, aleg să-și ducă credința într-un mod privat.
Foarte discret.
Foarte discret. Ceea ce n-a fost cazul lui. Nici Iisus Hristos nu și-a dus credința și n-a murit pentru noi în mod discret. A murit la vedere. A murit în niște condiții de batjocură. Eu de ce ar trebui să-mi duc viața de credință tupilat, să nu mă știe nici măcar colegul de birou? Eu mă duc doar la biserică și atâta tot. Aceea este un semn că există loc de mai bine și de mai mult în experiența ta spirituală.
Cu alte cuvinte, schimbarea nu o vedem doar noi, ci o văd și ceilalți?
Evident că da. Ceea ce aș vrea să adaug acestui răspuns este faptul că schimbarea, pocăința, nașterea din nou poate să aibă de-a face, pe de o parte, cu un moment, dar este mult mai mult decât un moment, este un proces. Și dacă pornim în înțelegerea acestei chestiuni de la dialogul dintre Iisus Hristos și Nicodim, înțelegem faptul că în experiența lui Nicodim a avut loc un moment al întâlnirii cu Hristos și al producerii acestei experiențe a pocăinței, dincolo de care a urmat un proces. În prima parte a acestui proces, Nicodim a fost un personaj foarte discret. Nu s-a văzut pocăința lui, nu s-a văzut schimbarea lui. Însă, Nicodim nu rămâne pe loc în acest proces al creșterii lui, ci se dezvoltă până la punctul în care își asumă la modul public anumite decizii pe care le ia. Și spunând lucrul acesta, aș vrea să mă întorc la întrebarea anterioară, cum se vede sau cum se cunoaște. În lumina textului pe care l-am citat mai devreme, lucrurile stau simplu. În momentul în care setul tău de valori, acțiunile tale, poziționările tale, vorbele tale, alegerile tale, toate sunt conforme cu profilul lumii în care trăiești, înseamnă că nu ai trăit experiența asta. În momentul în care apare o diferență între toate acestea și ceea ce vezi în jurul tău, acesta este un indicator al pocăinței. Nu, de ce au fost refuzate roluri compromițătoare? De ce au fost refuzate sume de bani? De ce oportunități de afișare și poate chiar de câștigare a uneia dintre statuetele astea râvnite de către personajul principal despre care discutăm acum? Pentru că la el s-a schimbat ceva, s-a schimbat un sistem de valori, iar această schimbare a devenit vizibilă, s-a reflectat la nivelul acțiunilor și a deciziilor sale publice. Cred că în sensul acesta putem înțelege efectele pocăinței, efectele schimbării, a resetării noastre.
Și în ce îl privește, nu este doar faptul că a ajuns să filtreze roluri, dar își asumă o sumedenie de riscuri. De exemplu, a intrat în niște producții extraordinar de prost plătite, nepromovate și nepromovabile, de exemplu, despre trafic de copii. Sunt organizații care practică lucrurile acestea și nimeni nu se atinge de subiectul ăsta, pentru că este acolo o mafie îngrozitoare care se poate întoarce împotriva ta. Există o zonă sensibilă și foarte riscantă, iar producțiile lui, care nu mai
strălucesc așa de tare,
poate că nu mai strălucesc și nu mai beneficiază de sume de bani, pentru că filmele se fac nu cu 5 lei. Imaginați-vă că unul dintre filme are în vedere o chestiune foarte, foarte, foarte complicată astăzi din lumea aceasta a criminalisticii. E chestiunea adenocromului. N-aș vrea să discut acum prea tare despre asta, dar Jim Caviezel s-a băgat în chestiuni de genul acesta. Vreau doar să evidențiez faptul că a fi creștin autentic înseamnă că chestiunea vine și cu riscuri, nu doar cu o viață dulcegăroasă și siropoasă de creștin de weekend.
Nu ți asigură convertirea, pocăința, apropierea de Dumnezeu o stare de bine, o binecuvântare? Sau ne putem aștepta chiar la lucruri rele după ce alegem să mergem pe un astfel de drum al schimbării?
Cred că baza acestui răspuns poate să fie constituită de modul în care definim binele. Dacă binele este o conștiință împăcată, o conștiință care este în acord cu sistemul de valori pe care l-ai asimilat, poți spune că beneficiezi de acest bine pe deplin, te însoțește, da? O conștiință liberă, curată, o inimă bună, încredere, speranță în Dumnezeu. Însă, dincolo de aceste trăiri pozitive, este foarte clar că realitatea dură a lumii cu care te confrunți poate să aducă în experiența vieții tale și aspecte negative. Dar acestea, peste acestea, treci într-o altă atitudine. Este atitudinea omului care înțelege că dincolo de realitatea înconjurătoare există una mai profundă, există o realitate superioară la care te raportezi și pe care vrei să o aduci mai aproape de trăirea ta.
Ce pierde omul care nu alege să meargă pe acest drum și care spune nu sunt interesat de asta?
Cred că pierde în primul rând pierde aici și acum o experiență profundă a cunoașterii lui Dumnezeu, generatoare de un proces al transformării de natură să dea senzații, trăiri, experiențe deosebite. Asta pe termen scurt. Iar pe termen lung pierde șansa de a prelungi existența asta a unei vieți limitate cu viața veșnică. Pierde această șansă de a trăi alături de Dumnezeu, de a gusta din experiența veșniciei.
Este greu să te convertești? E greu să-ți schimbi viața?
Depinde. Deci în propriile forțe este un lucru greu, este o luptă continuă, este un proces care chinuie, pot fi nopți de pomină, cum a fost noaptea lui Iacov, da, la pârâul Iaboc, este o luptă cu tine însuți. Deci această experiență poate să aibă și elemente traumatizante, elemente de chin sufletesc. În același timp, dacă te abandonezi în mâna lui Dumnezeu, experiența asta devine una ușoară prin puterea lui. Și îmi place foarte mult în acest sens ce spune Pavel în a doua Corinteni 5:17, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Da? Există această bucurie a reușitei și a speranței intrării într-un context nou care n-are decât să te bucure, să te entuziasmeze și să-ți dea putere să mergi înainte.
Suntem aproape de finalul emisiunii, așa că vă invit la concluzii. Am vorbit astăzi despre schimbarea vieții, despre pocăință, despre convertirea autentică. Poate că cei care ne urmăresc spun, da, aș vrea să intru în acest proces, aș vrea să am parte de lucrurile acestea, dar nu știu de unde să încep. Haideți să concluzionăm, dându-le așa primul pas pe care l-ar avea de făcut, pe care l-am avea de fapt fiecare dintre noi de făcut.
Cred că experiența, deci nimic nu este mai frumos decât să vezi oameni schimbați prin puterea cuvântului lui Dumnezeu. Îmi place foarte mult experiența aceasta. Este una din dovezile faptului că Dumnezeu există. Oamenii schimbați sunt dovezi ale faptului că Dumnezeu există. Și aș mai putea spune un lucru cu care să închei. Gândiți-vă, de exemplu, primul om din istoria omenirii, Adam, a fost o bucată de humă. Dacă Dumnezeu a putut să aducă dintr-o bucată de humă, de țărână, un bărbat tânăr și puternic și sănătos și plin de viață, cât de greu i-ar fi aceluiași Dumnezeu să aducă dintr-un bărbat sau o femeie tânără sau bătrână sau oricum ar fi, dar să îi pună o inimă nouă și convertită. Ar fi o greutate prea mare pentru el?
În niciun caz. Un cuvânt de final, vă rog.
Cred că cei care ne urmăresc ar trebui să-și pună întrebarea în care categorie se află. Din păcate, în bisericile de astăzi întâlnim o mare de oameni care sunt convinși de adevăr, dar care nu sunt transformați de acesta. Și cred că unul dintre rosturile acestei emisiuni este de a arăta spre posibilitatea unei transformări care trece dincolo de crez. Ajunge la nivelul profund al caracterului, al remodelării tiparului relațional, al modului în care te raportezi față de Dumnezeu și ți-asumi o nouă identitate. Îmi doresc ca cei care ne urmăresc să guste din această experiență profundă a transformării autentice prin expunerea consecventă la modelul nostru desăvârșit, Iisus Hristos.
Vă mulțumesc tare mult, vă aștept cu drag și în alte ocazii. Cine este în Hristos este o făptură nouă. Aceasta este promisiunea divină. Schimbarea nu vine din propriile noastre puteri, ci din harul și puterea lui Iisus, căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Iar pentru cei care se întreabă dacă schimbările pe care le aduc convertirea și pocăința sunt cu adevărat posibile, Biblia ne răspunde. Vă voi da o inimă nouă și un duh nou. Nu este vorba doar de o schimbare exterioară, ci de o transformare profundă interioară. Să ne deschidem și noi inimile pentru schimbarea pe care Dumnezeu dorește să o aducă în fiecare dintre noi.